No día de hoxe reunímonos dende a Concellería do Benestar cos traballadores de Antonio Gandoi, co fin de poñernos en contacto con eles e manterles o total apoio da Concellería de Benestar no referente ao trato que reciben por parte da empresa concesionaria neste momento Idea Innovación. Non se vai a permitir desde o noso Concello que a empresa xogue cos salarios dos traballadores, os que ten a obriga, sin ningunha excusa, de abonar en tempo e forma. As excusas manifestadas pola empresa non teñen ninguna xustificación, non hai retrasos de pago por parte do Concello, eso é unha falsedade. En todo caso, e aínda que o soubese, non é unha excusa para que a empresa non pague, pero reitero a decir que non hai atrasos no pago das facturas a Idea neste intre, e desde o Concello tomaremos todas aquelas medidas que estén na nosa mão para garantizar que os traballadores reciban os seus salarios, como así se lles transmitiu á empresa a través de e-mail e a través do contacto telefónico que tuven con Pilar, a representante da empresa en Coruña. Decir tamén que está en proceso a nova licitación do Centro Antonio Gandoi. Temos tres empresas que se presentaron a este novo proceso. Xa se abriu o primeiro sobre dos pliegos. Aos nosos plazos permítennos prever que un mes e medio teremos cerrada unha nova concesión a que, afortunadamente, Idea Innovación non acudiu. Neste eido, quero transmitir, pois, sobre todo, un sentido de tranquilidade aos usuarios de Antonio Gandoi e, desde logo, o total apoio desta Concellería e do Goberno do Concello de Lugo aos traballadores.